Byl začátek července roku 2007 a na služebnu policejního oddělení v Holešovicích se z posledních sil připotácel zakrvácený mladík v roztrhaném tričku a trenkách. Řezné rány v obličeji, na uších i na rukou naznačovaly, že mladý muž musel projít krutým mučením. Zatím byl ale v těžkém šoku a tak policejní hlídka přivolala záchranáře a kolegy z kriminálky, kteří odhalují ty nejzávažnější zločiny.
Volal mi operační, tenkrát já jsem měl dosah, myslím, že to byla neděle, že takovýhle poškozený přišel na místní oddělení, aby jsme tam zajeli a začali to rozplétat a zjistit, co se stalo.
Tehdejší kriminalista Jiří Brych dorazil s kolegy na služebnu do Holešovic chvíli před zdravotníky a sklidněného mladíka začali opatrně zpovídat. Příběh, který si vyslechli, byl svědectvím o drsných praktikách v pražském podsvětí, které se nezměnily ani po přelomu tisíciletí. Seděl před nimi vyděšený mladík, skoro ještě kluk, a rozrušeně začal vyprávět, jak ho včera večer přepadli na ulici v Hájích. Několik mužů vyskákalo z auta, bez varování ho začali bít a pak ho zatáhli do auta.
Přišel nahlásit, že byl unesený, přepadený, zmlácený, pálili o něj cigarety a v Horních Počernicích se mu pokusili uříznout malíček. Když jsme ho viděli na tom místním oddělení, v jakém je stavu, on vlastně ještě nebyl v tu době u doktora, tak na něm bylo vidět, že jeho dohnal strach na tu policii. Jo, on byl opravdu vyděšený.
23-letý Petr se právě vrátil na svobodu po odsezení trestu a první okamžiky mimo mříže vězení se rozhodl oslavit se svými kamarády. Bohužel právě s těmi, se kterými dříve kradl auta. Večírek, kde alkohol tekl proudem, proběhl v hotelovém baru a domů se Petr vrátil až další den.
Už při té oslavě ho vlastně požádali, že by se k tomu svýmu řemeslu mohl vrátit, protože on byl šikovný na ty auta a že by mohli zase začít krást. To on tenkrát už se mu nechtěl, protože seděl asi 3,5 roku a říkal, ne, já mám malý dítě a už prostě nechci tohleto dělat a ve svý podstatě to odmít, což se jich dotklo.
Uběhlo několik dnů a bývalí kumpáni Petra znovu navštívili. Přišli za ním do bytu jeho matky, kde zatím bydlel. A rovnou ho obvinili, že jim ukradl 2 počítače a 50 tisíc korun.
Byla to taková záminka, protože on se takového samozřejmě neudělal, proč by to dělal. No a on říkal, ne, já kluci jsem vám nic nevzal, nevím, proč to děláte a já opravdu chci mít klid a chci teďka žít normální život, tak to neprošlo.
To bylo pro kumpány zklamání, ale nenechali se jen tak snadno odbít. Druhý den v podvečer si na něj počkali, napadli ho a v pantoflích, tričku a kraťasech odvezli zpět do hotelu, který vlastnil otec jednoho z nich.
A tam ho celou noc mlátili. Hodinu co hodinu. Používali na něj boxer, pálili ho cigaretama, mlátili ho do hlavy, řezali ho nožem a prostě celou tu noc u toho pili, mlátili ho a snažili se ho vlastně přinutit k tomu, že on se k ním vrátí. Jako bývalí kamarádi. Co po něm chtěli, tak bylo až neuvěřitelný, jak byli ochotní zajít daleko, aby ho k tomu donutili. To bylo na tu dobu už velmi nestandardní, že vydírání, loupeže se dějou, ale tohle bylo opravdu jako za hranou všeho. Kdy vidíš prostě, že ten člověk je opravdu dobitej, zmrzačený, klepe se ti tam strachy, tak to nebylo. Tohle nebyl tradiční případ.
Mučení trvalo celou noc a nad ránem Petra odvezli do lesa v Horních Počernicích. Výhrůžky i bití pokračovaly a nakonec mu kousek po kousku začali řezat prsty na ruce. Zároveň stupňovali i obvinění a požadavky. Chtěli peníze a nutili ho ke krádeži počítačů. Až nad ránem ho nechali být a odjeli s tím, že už snad bude rozumný a udělá, co po něm chtějí.
On se bál, on opravdu měl strach, že to nepřežije. To, co se mu celou noc dělo. Navíc na něm vidíš, jak je ve zbídačném stavu. Vidíš ty popáleniny, vidíš ty modřiny, vidíš ty pokusy tím nožem, jak ho strašili, jak ho snažili se donutit. Takže už na první pohled jsme věřili, že prošel peklem za tu noc. Ale zase nám bylo jasný, že nepřišel jako řádný občan, ale že přišel opravdu ze strachu, že opravdu měl strach, že tohle to neskončí, že to bude pokračovat. A vlastně nevěděl, jak z toho ven, no, tak přišel na policii.
Pražská kriminálka sice měla jména nebezpečných kumpánů, ale Jiří Brych s kolegy nejprve museli prověřit, jestli vše, co jim zbytý Petr vypráví, je skutečně pravda.
Tenhle ten příběh nám odvyprávěl, nicméně to byli jeho bývalí kamarádi, takže velmi rychle vlastně se všichni ztotožnili. Zjistili jsme, že se tam jedná o dva hlavní pachatele, kdy jeden z nich byl dokonce podezřelý už v té době z vraždy. Vědělo se o nich, že používají zbraně a hlavně v té době už na nich paradoxně dělali naši kolegové autaři.
Autaři, jak se slangově říká týmu kriminálky, který se specializuje na zloděje aut, se spojili s týmem, který prověřoval únos a přepadení Petra. Všechny informace seděly, ale dostat se k pachatelům blíž bylo téměř nemožné.
Protože my jsme od autorů věděli, že jsou to drbani, kteří jsou velmi sofistikovaní. To znamená, strašný problém je hlídat, strašný problém je poslouchat. Oni opravdu se chovali tak, že znali ty naše úkony, věděli, jakým způsobem se mají bránit. Takže sledovat je nešlo, do telefonu nic neříkali a hlavně si dělali kontrasledování, takže opravdu na sebe dávali bacha a bylo strašně těžké se k ním jakoby dostat a ty důkazy získat jiným způsobem než osobním kontaktem.
Všechny úvahy spojených týmů kriminálky vedly k riskantnímu plánu. Napadený Petr s nebezpečnými kumpány vyvolá schůzku, při které bude mít u sebe odposlech a probere s nimi jejich vyděračské požadavky. Díky tomu by jeho výpověď byla podložena i konkrétním důkazem. A Petr nakonec souhlasil.
Ono to šlo jako velmi rychle. My jsme si uvědomovali, že on nemá moc času na to, aby se s nima znova nakontaktoval, takže to nemohlo se vyšetřovat týdny. To byly otázky dnů. Takže my ve své podstatě jsme ještě ten týden, kdy se to stalo, přes něj zavolali a řekli jsme, že on teda pro ně ukradne auto, aby si to s nima vyrovnal. A tím jsme je drželi časově tak, aby jsme získali čas všechno to připravit, dát to dohromady, protože ten čas se nám strašně krátil.
Protože autaři už na gengu zlodějů aut pracovali delší dobu, měla kriminálka náskok. Případy se propojily a u přípravy konspirační akce už byl i Dan Popelář.
Šlo o to, že bude vyvolaná schůzka, kam přijdou nebezpeční pachatelé, je v ohrožení života ten náš poškozený a cílem je, aby z místa té schůzky se nepodařilo toho poškozeného odvést a pokud možno zadržet pachatele.
Tak jsme tenkrát rozhodli, že uděláme schůzku na uhelném trhu a domluvili jsme si, že tam se to všechno natočí. My jsme potřebovali, aby na té schůzce zaznělo, co se mu dělo, protože měli jsme to od něj a to nestačí. Prostě důkaz na to není žádný a jeho tvrzení v tuhle tu chvíli prostě sice nějakou váhu má, ale určitě ne na to, aby si mohl někomu sdělit obvinění za tyhle ty trestné činy. Takže museli jsme to slyšet.
Přípravy na akci se probíraly v obou týmech a Petr zatím oznámil svým kumpánům, že pro ně opět začne krást auta. Ve stanovený den, 9. července, jim zavolal, že první ukradené auto má připravené a chtěl by se s nimi odpoledne setkat na uhelném trhu v Praze 1.
Ale samozřejmě, protože jsme hráli proti profíkům, tak nám do toho vstupovalo strašně moc jakoby negativům, kdy my jsme museli v jeden den překonávat spoustu překážek. Stalo se nám to, že vlastně my jsme věděli, že jezdí ve stříbrném autě, ale potom na to místo činu nikdy žádný stříbrný auto nedojelo, protože oni ho mezi tím vyměnili, takže my jsme čekali na něco jiného. Další věc, ten poškozený, jak věděl, že se ta doba blíží, my jsme s ním mluvili ráno v 10 hodin, všechno jsme připravili a protože jsme ještě potřebovali získat čas, tak jsme ho na pár hodin pustili z dohledu a on nám ve 3 hodiny přišel a byl úplně opilej. Ze strachu se opil.
V tu chvíli už ale bylo na couvnutí z připravené akce pozdě a všichni doufali, že Petr na policejní služebně do večera vystřízlivý. Čas schůzky se blížil. Vystresovaný Petr pil jednu kávu za druhou a probíhaly poslední přípravy.
Bylo to v létě, takže dlouho bylo světlo, plný zahrádky turistů. Bylo takový trošku nešikovný, ale prostě museli jsme nějaký místo určit, který jsme schopni nějakým způsobem zabezpečit. Byli jsme tam vlastně dvě oddělení, byli jsme tam i násilníci, byli tam autaři a měli jsme tam zásahovku preskou.
Dělalo se opatření na tom uhelném trhu, odkud vede 5 únikových cest. Jednu blokovala zásahovka a všechny ty ostatní jsme si rozebrali jako kriminálka. V každé bylo připravené blokovací auto a já jsem dostal na starost ulici, která byla nejméně pravděpodobná, protože z toho místa uhelného trhu by ke mně museli vjet do jednosměrky, projet v protisměru velmi úzkou silnicí, kde po obou stranách stály auta a ještě navíc vedla téměř do slepé části Prahy. Tam odsud by nebylo jenom jedna úniková cesta, kterou by museli znát.
Tým operativy se usadil v rohové restauraci na náměstí, odkud měli nad okolím dobrý přehled. Petr dostal skrytý odposlech a čekal, až přijedou jeho trýznitelé a bývalí kumpáni.
Jako dnes si pamatuju, jak jsem mu říkal, nesmíš nastoupit do auta. Bylo to strašně důležitý, protože jsme se nechtěli dopouštět toho, že se někde budeme honit a bylo nám jasný, že když ho odvezou, tak ho pravděpodobně zabijou, protože u něj najdou ty věci, ten příposlech a samozřejmě se ho zbaví. Takže to jsme mu kladli na srdce. V té opilosti samozřejmě on získal energii a z něj spadnul ten strach, takže se jako víc věřil logicky.
Jak už to ale bývá, všechno se na poslední chvíli začalo měnit a události přestaly běžet podle plánu. Začalo to tím, že Petrovi kumpáni nepřijeli na Uhelný trh ve svém běžně používaném stříbrném autě, které všichni očekávali.
A za druhý se přesně stalo to, co jsme nechtěli, to znamená z ničeho nic se za ním objevil člověk v kapuci a ten mu jenom tiše řekl nastup. A vedle něj zastavilo černý auto, on do něj nastoupil. Takže v tu chvíli jsme okamžitě nařídili zákrok, takže zásahovka vyrazila proti ním, ale řidič tenkrát, kterýho jsme ještě nevěděli, kdo to je, tak vlastně v momentě, kdy ta zásahovka proti ním vyběhla, tak vlastně na toho jednoho z té zásahovky najela, zranila ho, nabourala do auta té zásahovky a začali vlastně ujíždět pryč. Když už jsme viděli, že zásahovka vyráží, tak my už jsme všichni taky vybíhali ven. Já jsem vyběhl z té restaurace, no a najednou se proti nám to auto objevilo. Zásahovka už vlastně mimo svůj rádius a my jsme to auto už potřebovali zastavit, aby jsme viděli, že tady už hrajeme babank. Takže já jsem začal střílet do toho auta, snažil jsem se ho zastavit na kola a to auto přede mnou ujíždělo, jelo vlastně proti mým kolegům.
Když jsme slyšeli v rádiu, že došlo k tomu, že poškozený neuposlechl těch pokynů a sedl si, respektive byl donucen sednout si do toho auta, pak jsme slyšeli, že auto se rozjíždí, pak se ozvala z Uhelného trhu střelba, tak bylo jasný, že zazněl teda pokyn k zásahu, tak my jsme zablokovali cestu a běželi jsme směrem k tomu Uhelnému trhu, protože jsme měli i obavu o kolegy, jestli tam nedošlo k přestřelce, protože jsme věděli, že je ozbrojený pachatel.
Náměstí okamžitě zachvátila panika. Protože před chvílí začalo drobně mrholit, zem byla kluzká a rychle jedoucí auto s prostřelenou pneumatikou se řítilo na tým Dana Popeláře.
Kolega, aby vůbec se zachránil, tak skočil šipku do zahrádky mezi hosty, tam povalil stoly, hosty a takový. Já jsem byl o kousek vepředu, takže já jsem uskočil stranou a dvakrát jsem vystřelil. Jednou do čelního skla, jednou do bočního skla. A poté, co jsem střelil do bočního skla, mířil jsem přesně na ruce řidiče, jsem se snažil zasáhnout místo kolem volantu. No a po té druhé ráně bylo vidět, že jsem se trefil asi, protože to auto prudce stočilo kola, narazilo tam do zdi.
Vypadalo to, že za volantem sedí žena a překvapivě se nehodlala jen tak snadno vzdát, přestože kolem bylo plno lidí. Scéna jako z akčního filmu pokračovala a drama nabíralo na obrátkách.
Hrozba střelnou zbraní nepomohla a teď to auto se znovu rozjelo, protože ona v šoku nejdřív zastavila, protože ta zásahovka ještě když najíždí, tak oni vyskakují už za jízdy kluci, uniformovaní, s dlouhýma zbraněma, hrozba, tak to auto sice přibrzdilo, ale začalo se rozjíždět a v tu chvíli přejelo jednomu tomu kolegovi nohu a on instinktivně přes blatník prostřelil pneumatiku. A stejně jeli dál, takže všechno věděli. Uniformu viděli, střelba, výhruška, stejně jeli pryč.
Já jsem běžel za tím vozidlem, mezi tím jsem viděl, jak lidi z toho náměstí utíkají. Doběhl jsem na místo, kdy už jsem viděl, že ty drbaní se snaží z toho auta vystoupit, takže spolujezdec, který z toho auta vystoupil, tak toho já jsem srazil na zem, že jsem ho stihnul doběhnout, to bylo asi 200 metrů a moji kolegové se vlastně začali starat o řidiče.
Mezitím už se otvíraly dveře vzadu vlevo, ze kterých se snažil vystoupit, ale buď ho vevnitř drželi nebo něco, takže po zádech šel ven ten náš poškozený. Já jsem tam přiběhl, protože jsme nevěděli, jestli ho vevnitř ještě nemůže někdo zranit, zastřelit. Chytl jsem ho za límec a táhl jsem ho pryč od toho auta, pořád jsem ale hlídal všechny dveře.
Situace, kterou si nikdo nepřál a u které bylo velmi nepravděpodobné, že se až natolik vyhrotí, zaměstnala nejen policii a kriminálku na místě. S vyděšením jí podlehli i turisté a Pražané.
Cizinci jsou na tu střelbu asi víc zvyklí, Američani 100%, ti jsou dokonalí. Jakmile jsou ze střelba, tak hned poznáš, jestli tam sedí Američani nebo ne. Američani jsou zvyklí, hned si lehnou. Izraelci to stejní. Němci ti chvilku zmrznou a pak zdrhnou. A Češi, ty se začnou zvedat, co se tam děje. No, tam to byli většinou cizinci, takže uhelák byl do chvíle prázdnej. A pak tam se začali stahovat zase Češi, že ho zvědaví.
To už se začaly otevírat i dveře řidiče nabouraného auta. A skutečně, za jeho volantem seděla mladá žena.
Najednou koukám, že z místa řidiče se vystrkují tenoučky ručičky. Tady měla průstřel předloktí, z toho jí tekla krev a ona to byla holka. Drobná, malá holka. Takže jsem jí jako vytáhl, položil jsem jí, začal jsem jí poutat.
Okamžitě se musela volat záchranka, která sice jako byla připravená, ale nebyla na tom místě. A začali jsme to tam prohledávat. V autě pak byla nalezená samozřejmě zbraň, takže ta naše obava toho, že by něčemu takovým mohlo jít, samozřejmě potvrdilo.
Nakonec teda všechno dobře dopadlo a co jsem tam ještě na místě slyšel od toho poškozeného, bylo, že už mu říkali, že mají na něj jámu. Takže jsem přesvědčený taky o tom, že kdybychom my je nezastavili tam na místě, tak on už nežije.
I přes adrenalin, který zasahující tým během akce ovládl, byla střelba pod kontrolou. Všechny střely mířily do bezpečné zóny na auto a v jeho okolí v tu chvíli nebyl nikdo v ohrožení. Uvnitř auta seděli kromě Petra ještě tři lidé z gengu zlodějů aut. Muž sedící na sedačce vzadu byl bez zranění, ale spolujezdec skončil se zasaženým ramenem a řidička vyvázla s prostřelenou rukou.
Padla klec, takže neprotestovala, nechala se spoutat, ošetřit potom, mlčela samozřejmě, žádná hysterka, nic. Později pak nějak vyplynulo, že oni s ní spolupracovali právě proto, že byla nějaká závodnice, nebo prostě měla velmi dobré zkušenosti z řízení, což bylo i poznat. Ona s prostřelenou pneumatikou dokázala velice dobře ujíždět a kdybychom tam nebyli, tak se dostanou určitě zase někam do bezpečné zóny, kde by to pak nějak řešili. Rarita je v tom, že oba dva byli zraněni jenom jednou střelou, jak nakonec vyšlo z těch zpráv. Jo. Ta střela z toho bočního okýnka, co jí prošla rukou, tak mu vletěla do ramene a jenom pod kůží mu proběhla takhle před hrudní kost, takže tady byla pod tou kůží ta střela vidět, tekla mu krev z toho ramene a ten nadával samozřejmě. Takový ty klasický drbanský výhrušky, že počkejte, to si odskáčete, to si odnesete, že a takový.
O 30 minut později už na Uhelném trhu vládl poklid. Zraněné pachatele ošetřovala záchranka a policie dokumentovala zákrok a rozbíhalo se jeho vyšetřování.
Byla to perfektně připravená akce i díky tomu byli zadržení, plus potom tam byly i pořádkové jednotky, které nám pomohly. A pak vlastně Uhelák byl několik hodin zavřený, protože všechno se pečlivě dokumentuje. Nábojnice, střely. To tam pak proběhlo, hledání místa činu, takže dobře připravený, pak dobře zadokumentovaný případ, každopádně s velmi dobrým výsledkem a se zachráněným životem, to jsem si jistý.
No já myslím, že kdyby jsme je nezadrželi a oni by s ním ujeli, ty policie by ujeli a pochopili by, že on je naprášel, navíc by našli ten příposlech, tak já si osobně myslím, že když mu byli schopní pro něco říznou prst, tak za tohle si myslím, že by ho zabili.
Případ Petra, který plánoval skoncovat se životem zloděje aut a kvůli tomu se stal obětí mučení a vydírání, skončil dopadením pachatelů. Týmu, který jejich zadržení připravoval, ale další práce teprve začínala.
Pak nám do toho vstupovalo ještě spoustu osobních vlivů. Vlastně jedno bylo to, že my jsme pak museli k soudu samozřejmě svědčit a ten soud ani nebyl o tom, co ty lidi spáchali, ale o tom, jaký my jsme vyvrhalové, že jsme stříleli po lidech. To bylo jako velmi osobní, kdy vlastně za prvé u soudu se všichni dozvědí, kdo seš, jak seš, jo, tvoje jméno, datum narození. A nikdo nechtěl řešit, že oni někoho unesli, že někomu řezali prsty, ale bylo to postavené na tom, že my jsme někomu bezdůvodně chtěli vzít život. A teď tam vlastně celá ta síň byla plná těch kamarádů a těch rodičů, těchhle těch vlastně pachatelů. A všichni se na nás koukali jako na zločince, který chtěli jim zabít děti, kamarády. A vlastně vůbec nikdo nebral, že možná jsme někomu zachránili život.
Celý ten proces řídili advokáti těchhle těch pachatelů, kteří byli velmi sebevědomí a velmi sebestřední. A soudkyně nás předvolala jako svědky, že se to stalo, že ho odvážili. Kvůli tomu jsme tam byli. To byla první otázka. Byl jste tam? Byl jsem tam. Odvážili ho? Odvážili. Chcete ještě něco dodat? a teď obhajoba má otázky, ten se vstyčil jak v americkém filmu a začal, to je jako normální, střílet do auta, do kterého nevidíte? A soudkyně má v tu chvíli říct, pane doktore, držte se svého tématu. Soudkyně jenom koukala do papíru a on začal. Aha, takže se vám nechce odpovídat.
My jsme dostali z ulice lidi, kteří páchali trestnou činnost ty auta, což znamená, že autorům jsme v tu chvíli samozřejmě taky pomohli, že jsme stáhli minimálně tyhle drbany z ulice. A obviněný byl vlastně z únosu, z vydírání a pak tam měli ještě loupež, protože oni ještě v tom hotelu mu samozřejmě ukradli mobil tenkrát. Takže určitě dostali jako větší tresty než jenom za ty auta. Tak to asi bez pochyby tohle to pomohlo. Navíc autaři se s náma na tom podíleli, na tom zatýkání.
Často při nějakým takovém zákroku se pachatele vymlouvají. My jsme nevěděli, že jste policajti, my jsme měli strach, ale na ně vysloveně vyběhla uniformovaná zásahovka. My všichni jsme měli odznaky pověšený, to by přehlídnout mohl, ale oni vědomně najeli do policajtů a vědomně před policajtama prchali, ujížděli. Takže když už pak k tomu došlo, když došlo i k té střelbě, tak ten vzadu už v podstatě věděl, že je zbytečný jakýkoliv odpor klást, takže ten vystoupil ruce vzhůru, spoutaný, hotovo.
Pro nás to byl úspěch, ale samozřejmě pro nás to znamenalo další rok nervů, protože jsme začali být vyšetřovaný generální inspekcí za střelbu logicky, takže ani pro nás to nebylo jednoduché.
Jiří Brych a Dan Popelář byli jen dvěma z několika desítek detektivů a kriminalistů, kteří se na zadržení dlouho sledovaného gengu podíleli. Přestože celý zásah a jeho zhodnocení detailně sledovala veřejnost, média i vedení policie, žádné pochybení se neodhalilo. Naopak jasným faktickým výsledkem bylo rozprášení léta fungující partičky zlodějů aut. Improvizovaná mučírna ve sklepení hotelu byla jejich posledním kouskem na svobodě.
Soud dopad, že byli všichni odsouzený, byli odsouzený na několik let, od 4 do 8 let. Ono to nakonec mělo ještě takovou malou dohru. Já pak po několika letech, jednoho dne večer, jsem v centru města, kde jsem bydlel, šel se svým psem v trenkách, v pantoflích a v trčku, bylo to v létě. Večer už byla tma a najednou jsem za zády slyšel jenom pane komisaři, jak jsem se otočil. A ten jeden z těchto pachatelů tenkrát šel ke mně, což musím říct, že bylo jako velmi emotivní, protože jsem samozřejmě si uvědomoval, kdo proti mě jde a neměl jsem nic, čím bych se mohl jako případně bránit. Nicméně teda on nic neudělal, ale přišel ke mně na 20 cm se ke mně stoup a jenom mi jako tiše řekl, že už je z vězení venku, jenom abych to věděl. Otočil se do auta odjel. Jestli mě tenkrát našel náhodně nebo cíleně, to já samozřejmě netuším, že už od soudu věděl, kdo jsem, jak jsem. Ale určitě to bylo poprvé v životě, kdy někdo byl ochoten léta ve vězení tohleto nevypustit a byl ochoten i potom mě znovu jakoby konfrontovat, byť jenom takhle, tak tam si člověk jako uvědomil, že asi jsme mu nějakým způsobem v tom žaludku leželi.
Je spousta kolegů, pro který chodit na střelnici je otrava. Zabere to celý den, odvádí to od práce a tak dál. Já od jak živá právě proto, že měl jsem morální dilema, jak moc s tou zbraní, proto jsem s ní chtěl umět co nejvíc, abych udělal vždycky jenom to, co chci. A tady jsem to naštěstí, díky bohu jsem nikoho nezabil, to taky nevím, jak bych se s tím srovnával, byť jsou to pachatele a zachránil bych tím život. Ale vyšlo to dobře v tom, že jsem nestřílel víc, než bylo potřeba a povedlo se to. A jsem vděčný za to, že tam nikdo neumřel, že se hlavně kolegům žádným nestalo nic vážného a že můžu být na ten výsledek hrdej, že to fakt nemělo chybu, ten zákrok. Tady bylo dokonalé spojení, dokonale nad mapou vymyšlená blokáda toho náměstí a všechny postupy zajištěný, záchranka blízko, pořádkový blízko, perfektní.